Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se nuk ka informacionet e sakta për sasinë e armatimit ilegal në komunat në veri të Kosovës, por sipas tyre çështja është serioze dhe duhet të adresohet. Kosova ka në fuqi ligjin për mbikëqyrje elektronike që nga vkorriku i vitit 2015, por nuk zbatohet. Emërimi Nena Drashiqit në postin e ministrit për kthim dhe komunitete ka ngritur reagime dhe dilema se a është në harmoni me kushtetutën. Organizata botërore e shëndetësisë tërheq vërejtjen për shpërthimin e mundshëm të disa sëmundjeve në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, armatimin ilegal të banorëve në katër komunat veriore të Kosovës e shohin si problem serioz. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se nuk kanë informacionet e sakta për sasinë e armatimit ilegal në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, megjithatë thonë se është një problem jashtëzakonisht serioz që duhet të adresohet. Dëgjojmë në vazhdim një raport në këtë temë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sfesla, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, quajti problem serioz armatimin ilegal të katër komunave veriore të Kosovës. Sfesla thotë se nuk ka informacionet e sakta për sasinë e armëve ilegale në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zupin Potok, megjithatë ai thotë se është një problem jashtëzakonisht serioz që patjetër duhet të adresohet.
Është një problem jashtëzakonisht serioz, patjetër që duhet të adresohet.
Të njëjtën në mbrëmje me 8 dhjetor në veri të Mitrovicës është plagosur një pjesëtar i policisë së Kosovës. Po me 8 dhjetor në Leposavić është dëmtuar të plaçkitet ndërtesa e Bankës Kombëtare të Serbisë me armë zjarri dhe për pasoj është plagosur një person. Dy shpërthime me shok bomba u regjistruan me 7 dhjetor në Mitrovicë të Veriut që i pasuan incidentet një ditë më parë ku sipas policisë persona të dyshuar me mjete të rrezikshme përfshir granata dore të prodhimit jugoslav sulmuan zyrat e komisioneve komunale zgjedhore në Mitrovicë të Veriut dhe Zupin Potok. Autoritetet në Kosovë i cilësuan sulmet ndaj zyrtarëve të KQZ-s si sulme terroriste. Deri më tani nuk është bërë ditur për ndonjë arrestim në lidhje me këto raste apo konfiskim të armatimit. Pajisja e popullatës civile me armë zjarri sipas shifrave zyrtare është problem i theksuar në gjithë Kosovën. Sipas policisë vetëm në tetor të këtij viti janë konfiskuar 1176 armë zjarri ilegale të llojeve të ndryshme. Në vitin e kaluar kjo sasi ishte 1280. Policia megjithatë nuk ka të dhëna të ndara për armët e konfiskuara sipas komunave. Sipas një raporti të publikuar në vitin 2018 nga Small Arms Survey, organizat me bazë në Gjenevë, shkalla e posedimit të armëve nga civilet në Kosovë është rreth 24 armë për çdo 100 persona. Në anën tjetër, Ministria e Punëve të Brendshme thot për Radio Evropa e Lirë se sipas një hulumtimi të vitit 2015 në Kosovë rreth 250.000 armë ilegale janë në posedim të qytetarëve. Numri i armëve ilegale ka shënuar rënje. Hulumtimi i fundit që është bërë në vitin 2015 në Kosovë tregon se janë 100.000 armë më pak që nga hulumtimi paraprak në posedim të qytetarëve ku në fillim ka qenë rreth 360.000 armë ilegale, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas kësaj ministrie, rol të rëndësishëm në zvoglimin e armëve ilegale në Kosovë ka luajtur edhe miratimi i ligjit për armët në vitin 2017, i cili ka mundësuar që qytetarët të pajisen me armë në mënyrë ilegale. Ministria thotë se armë me leje deri më tani në Kosovë janë 39.000. Plator Avdiu, ekspert i fushës së sigurisë në kuadër të organizatës Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se armët e shumta ilegale në duart të qytetarëve të Kosovës paraqesin problem të madh për sigurinë. Megjithatë, sipas tij, situata në veri të vendit është edhe më specifike. Kemi të bëjnë me një rajon ku funksionojnë në mënyrë të papenguar strukturat e krimit të organizuar, të cilat financohen direkt nga Serbia. Veriu i Kosovës është gjithmonë një vatër ku mund të shpërthej dhuna ose të krijohet pasiguri pikrisht nga këto armë, tha ai. Avdiu thotë se në veri qarkullon një strukturë e krimit të organizuar që financohet direkt nga Serbia përmes listës serbe. Ai përmendi këtu zëvendës kryetaren e listës serbe Milan Radojičić, i cili që nga dhjetori viti 2021 21 gjendet në listën e zezë amerikane dhe cilësohet se është pjesë e një grupi të organizuar kriminal. Milan Radojçi, që edhe nga Mbretëria e Bashkuar, është vënë në listën e sanksioneve. Ai gjithashtu ka fletë arrest nga autoritetet kosovare për shkak të përfshirjes së tij në rastin Brezovica, në të cilin dyshohet se ka friksuar dëshmitarët gjatë procedurës penale. Në korrik të këtij viti, edhe ministri i punëve të brendshme Gjeral Sfesla i tha Radios Evropa e Lirë se në krye të strukturave kriminale përfshir ato të kontrabandës, të cilat e sulmojnë policinë e Kosovës në veri, qendron Milan Radojçiç. Afro 600 policë të Kosovës, pjesëtar të komunitetit serb, kanë dhënë dorëheqje në fillim të nëntorit duke kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për të regjistruar automjetet e tyre me targat serbe në ato të Kosovës. Që nga ajo kohë, disa nga pjesëtarët e komunitetit serb nga veriu i Kosovës kishin deklaruar se nuk ndihen të sigurt për shkak se policia e Kosovës nuk është në terren, ndonse kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se organet e rendit janë të pranishme në atë pjesë.
Europa e Lirë.org.
Vendimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për emrimin e Nenad Rashiqit në postin e ministrit për komunitetet dhe kthim ka ngritur dilema se a është në harmoni me kushtetutën. Profesorët e së drejtës kushtetuese theksojnë se vendimi është marrë në përputhje me kushtetutën, ndërsa përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vendimi nuk është në harmoni me kushtetutën. Lista serbe ndërkaq për këtë çështje ka paralajmëruar ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Për më shumë mollësi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Emrimi i Nenad Rashiqit në pozitën e ministrit për komunitetet dhe kthimin në qeverinë e Kosovës është në përputhje të plotë me kushtetutën e Kosovës, thonë Gjulita Mushkola, ish gjyq qytetare në gjykatën kushtetuese dhe Mazlum Baraliu, profesori së drejtës kushtetuese. Por Perehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi, një emrim i tillë nuk është kushtetues. Rashiqi nga komuniteti serb, një herësh kryetari i Partisë Demokratike Progresive, është emëruar ministër për komunitetet dhe kthim nga qeveria Kosovës me 10 orë. Posti ka qenë i zbrazët pasi para ardhësi i tij Goran Rakić nga lista serbe ka dhënë dorëheqje në fillim të nëntorit në shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targat e paligjshme serbe në verit e Kosovës. Lista serbe, subjekti më i madh politik i serbëve në Kosovë, i përfaqësuar në kuvend me 9 deputet, reagoi duke konsideruar emrimin si jo kushtetues dhe të marr pa pëlqimin e deputetëve serb. Ish gjyqtarja e kushtetueses Gjulieta Mushkolaj thot për Radio Evropa Lirë se këto pretendime nuk qëndrojnë.
Por kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë, kryeministri ka kompetenca që të ndrojë ministrat edhe pa pëlqimin e kuvendit.
Ajo kujton këtu paragrafin 4 të nenit 94 të kushtetutës së Kosovës, i cili në mënyrë eksplicite thot se kryeministri ka kompetencë të ndrojë anëtarët të qeverisë pa pëlqimin e kuvendit. Megjithatë, neni 96 i kushtetutës, i cili ka të bëjë me përfaqësimin e komuniteteve në Kosovë, thot se zgjedhja ministrave dhe zëvendës ministrave bëhet pas konsultimit me partitë, koalicionet apo grupe që i përfaqësojnë ato komunitete. Në rastin konkret, nëse një person që nuk i përket liste serbe emrohet minister apo deputet, atëherë ai duhet të miratohet nga deputetet që përfaqësojnë komunitetin shumicën e kuvend, përkatësisht lista serbe. Duke komentuar këtë dispozitë ligjore, Mushkola i thotë se kushtetuta është e qartë se në cilat raste duhet pasur miratimin e deputetëve të komunitetit që mbajnë ulset e garantuara. Me rastin e zgjedhjes së qeverisë, me rastin e miratimit të ligjeve me interes vital, me rastin e miratimit të amendamenteve kushtetuese. Por asnjëherë, thot ajo, kur gjatë mandatit të qeverisë, kryeministri bën ndryshim të ministrave. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu konfirmon për Radio Evropa Lirë se nenin 96 i kushtetutës së Kosovës është respektuar me rastin e votimit të qeverisë në mars të vitit 2021. Profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, Mazlum Baraliu, thekson se komuniteti serb e ka shfrytzuar të drejtën kushtetuese pas zgjedhjeve të fundit, duke i ofruar kandidatet e tij.
Tani kanë dhënë dorëheqje, kanë heqë dorë nga e drejta dhe në rastin e dytë, qeveria është ndërlidhur me nenin që thash dhe nenin 94 paragrafi 4.
Lista serbe cila kontrollohet nga Beogradi zyrtar ka paralajmëruar tashmë ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës në lidhje me emrimin e Rashiqit. Por Mushkola i shprehet e bindur se gjykata kushtetuese nuk ka mundësi të marrë ndonjë vendim ndryshe sepse vendimi i qeverisë, thot ajo, është legjitim. Ndryshën nga Mushkolaj dhe Baraliu vlerëson Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Në aspektin kushtetues, Emrimi Rashiqit nuk është në pajtim me kushtetutën edhe frymën e saj, thot ai. Në Kosovë është ndërtuar praktika duke u bazuar në kushtetut që në rastet e emrimit të ministrave që nuk janë antarë të kuvendit, të kërkot edhe miratimi formal i shumicës e komuniteteve që janë deklaruar se përfaqësojnë atë komunitet që është pakicën në Kosovë, thot Miftaraj. Fakti se kjo praktikë nuk është ndjekur tregon se bëhet fjalë për shkelje kushtetuese. Nga Bashkimi Evropian Zëdhënësi Peter Stano ka thënë po ashtu se sipas vlerësimeve preliminare emrimi Nenad Rashiqit në postin e ministrit nuk është bërë në përputhje me kushtetutën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Rashiq nuk i përfaqëson serbët e Kosovës. Ai ka përdorur fjalë fyese ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për shkak të këtij emrimi. Nga zyra për Kosovën e qeverinë e Serbisë kanë thënë se Kurti me këtë vendim ka shkelur brutalisht të ashtu quajtoren kushtetut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka në fuqi ligjin për mbikëqyrje elektronike që nga koriku i vitit 2015, por që nuk është zbatuar asnjëherë. Mos zbatimi i këtij ligji u tha shpeshherë që lidhej me kostën e lartë të pajisjeve si dhe mirëmbajtjes, por organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë thonë se ky ligj është neglizhuar nga institucionet edhe pse do të mund të shpëtonte jetën e shumë grave. Qeveria pritet të ndajë 3 milionë euro për zbatimin e këtij ligji deri në fund të vitit të ardhshëm. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur temën në vazhdim.
Në korrik të vitit 2015 në Kosovë hyri në fuqi ligji për mbikëqyrje elektronike të personave të dyshuar apo të akuzuar për vepra penale, por përkundër numrit në rritje sidomos të rasteve të dhunës në familje. Ky ligj nuk u zbatua asnjëherë, meqë institucionet e Kosovës nuk i blejnë pajisjet e nevojshme. Vetëm këtë vit nga muaji janar deri në shtator, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë regjistruar 2067 raste të dhunës në familje, me kryesisht gra viktima si dhe nga bashkëshortet e tyre u vranë 3 gra. Rasti i fundit i vrasjes së shtatzënës Hamide Magashi në oborrin e klinikës ginekologjike në Çekukë. Hamidja u vrani pse bashkëshorti i saj Sokol Halili e kishte të ndaluar nga gjykata t'i ofrojë asaj për shkak se dyshohej për kanosje dhe dhunë në familje. Albana Hasani nga Lëvizja Fal, autore raportit Pyllëzyqët elektronik, fokusin e parandalimin rasteve të dhunës në familje, thot se përveç argumentit se pajisjet për monitorim elektronik janë të shtrenta, ka pasur edhe neglizhencë institucionale që çojnë në mosbatim të ligjit.
Për shkak të, domethënë kostos së këtyre pajisjeve, nuk kanë ndërmarr asnjë hap konkret për krimin e kushteve për zbatimin e ligjit. Domethënë kostos e pajisjeve duket që është shumë e lartë. E së dëmës mirëmbajtja atyna.
Si pas të gjeturave të raportit autorës e cilës është Hasani, për një njësi monitorimi në vitin 2017, Shqipëris kostoja e ka shkuar deri në 9.000 euro. Me gjitha të, Hasani thot se praktikat nga vendet që aplikojnë monitorimin elektronik kanë treguar se ka pasur efekt të ndjeshëm në zvogdimin e rasteve të dhunës në familje.
Në këtë njërë, dhe më thanë, edhe vështirësohet që dhunuesit i afrohet viktimës, po dhe në anën tjetër ofrohet një siguri më e madhe për viktimat e dhunës familje.
Pas rasteve të fundit të vrasjes së grave në Kosovë, qeveria është duke bërë përpjekje që deri në fund të vitit të ardhshëm të funksionalizojë sistemin e monitorimit elektronik. Nazlie Bala, këshilltare për dhunë në familje në Ministrinë e Drejtësisë, thotë se monitorimi elektronik nuk është zbatuar për shkak se qeveritë e kaluara nuk kanë bërë asnjë veprim në drejtim të shtrirjes së infrastrukturës, blerjes së pajisjeve e as trajnimit të stafit.
Tepër më rëndësi që tashmë kemi një zotim nga në qeverisë për ndarjen e buxhetit për mbikëqyrjen elektronike, cila i ka mungu Kosovës në momentin kur edhe ka hyrë në fuqi ligji për mbikëqyrjen elektronike.
Monitorimi elektronik i personave të dyshuar për vepra penale sipas raporteve të ndryshme është treguar i suksesshëm, sidomos në parandalimin e rasteve të dhunës në familje. Lavdim Makshana, hulumtues ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi, thotë se monitorimi elektronik, megjithëse nuk parandalon të gjitha rastet, është një ndihmës e madhe për punën e policisë së Kosovës.
Por në një farë mënyrë do të ndihmojë institucionet përgjithëse në mbikëqyrjen elektronike të personave të cilët me një vendim gjithësor, domethënë i është lëshuar ky urdhër, që të jenë në mbikëqyrje.
Për të funksionalizuar monitorimin elektronik, mes tjera është nevojitën disa pajisje dhe software. Përfshirë biluzykun që i vendosët të dyshuarit në dorën apo në këmbë. Pajisjet e tjera që sinalizojnë policin dhe në disa raste edhe viktimen, se i dyshuari është duke hyrë në zonën që është ndaluar nga gjykata. Ekzistojnë forma të ndryshme të monitorimit elektronik. Zakonisht monitorimi përfshin një pajisje që i ngjitet një personi në dorë apo këmbë për të monitoruar lëvizjet e tij nga distanca. Sipas ligjit në Kosovë, gjykata vendos për përdorimin e mbikëqyrjes elektronike me kërkesën e prokurorit, personit, mbrojtësit të tij, prindërve ose kujdestarit të personit të mitur. Bazuar në ligjin e Kosovës, gjykata është obliguar që të pyet personin nëse pajtohet për vendosjen e pajisjes për monitorim elektronik apo jo. Në rast se ai nuk pajtohet, nuk mund të realizohet mbikëqyrja elektronike. Megjithatë, ekziston një dispozitë ligjore përmes së cilës gjykata mund të vendosë përdorimin e mbikëqyrjes elektronike edhe pa pëlqimin e personit. Nga viti 2015, kur në Kosovë hyri në fuqi ligji për mbikëqyrje elektronike, Kosova ka pasur rritje të rasteve të dhunës në familje. Nga ky vete deri më tani në Kosovë janë vrarë gjithsej 32 gra, kryesisht nga bashkëshortet apo partneret e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Sfida për të bërë një video e cila do të bëhej virale dhe për të mbledhur sa më shumë ndjekës në platformën TikTok ka vënë në rrezik jetën e një vajze në moshën minore. Ata që përdorin këtë platformë, që janë më në moshë, theksojnë se prindrit duhet të kontrollojnë përfshirjen e fëmijëve në këtë platformë pasi grup moshat më të reja mund të futen në rrezik serioz pa qenë të vetëdijshëm. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Për grup moshat më të reja në Maqedoninë e Veriut ashtu si dhe në gjithë botën mbetet sfidë mbledhja e një numri sa më të madh të ndjekësve në platformën sociale TikTok. Për të bërë një video virale e cila do të josh më shumë ndjekës, jetën e ka vënë në rrezik një vajzë mitur nga Shkupi. Nga Ministria e Punëve të Brendshme për Radio Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se me datë 27 nëntor një minorene ka pësuar djegje të rënda nga rryma pasi vagoni në të cilin ishte ngjitur për të bërë video ishte shkëputur dhe është afruar rrjetit elektrik. Me shras ka marrë dhe flak. Në rrjetet sociale është shpërndar lajmi se kjo video ishte planifikuar të shpërndahet në platformën sociale TikTok. Pas kësaj kanë reaguar tiktokerët më të moshuar duke theksuar se prindërit duhet të kontrollojnë përfshirjen e fëmijëve në këtë platformë, pasi grup moshat më të reja mund të futen në rrezik serioz pa qenë të vetëdijshëm. E pashë informacionin lidhur me vajzën që pësoi lëndime serioze gjatë realizimit të videos. Është e kohë të mendohet se kjo situatë mund të shmangej, pasi kjo vajzë adoleshente sigurisht atë veprim e ka parë diku në ndonjë video tjetër. I është dukur interesante dhe ka provuar të realizojë të njëjtën, pasi ka menduar se kjo do të tërheqë një numër të madh të ndjekësve. Pra fëmijët minorenj janë të prirë të kopjojnë sfida pa qenë të vetëdijshëm se vendosin veten në rrezik, thot Martin Gjorgjevski, 27 vjeç, i cili është një TikToker i njohur nga Maqedonia. Përderisa jetë Lira Gjeka nga Dibra, gjithashtu një influencere e njohur në TikTok, thot se prindërit më shumë vëmendje duhet të kushtojnë fëmijëve të tyre kur përdorin TikTokun. Përkatësisht plasojnë video në këtë platformë, pasi siç thekson, kjo platformë në vete përmban më shumë kurthe veçanërisht për fëmijët, të cilët do të pendohen për veprime që i kanë bërë kur do të kalojnë në një moshë më të rritur.
Fatkeqësi është edhe kur moshat shumë të reja, fol për moshat 10-12 vjeçare, dalin edhe bëjnë sende që s'duan folin fjalë që s'duan, shajnë me fjalë shumë të pista, ekspozojnë trupin edhe shumë gjëra që janë të dëmshme. Domethënë për vetë personin, personalisht për atë vajzë ose djalë, pa marrë parasysh që nxjerrat sepse ai nuk e kupton se është shumë i vogël apo e vogël, por ai e shkatron jetën e vet. Kjo është pjesa ku domethënë mua nuk më pëlqen as pak që moshat shumë të vogla ta përdorin TikTokun.
Ndërkohë Bojan Kordalov, ekspert i rrjeteve sociale për Radio Evropa e Lirë, thotë se duhet të organizuar më shumë debate në media, por edhe në institucionet arsimore për të njoftuar fëmijës si dhe vetë prindërit rreth sfidës bashkohore të quajtur online reputacioni. Duhet kuptuar se është mëse nevojshme të edukojmë të rinj se çka është online reputacioni, përkatësisht sjelljes në hapësirën e internetit. Në të kundërtën vrapi drejt famës, jo vetëm që do të sjellë fatkeqësi siç ishte rasti i asaj vajzës minorene, por mund të kemi dhe raste që të përfundojnë me fatalitet. Gjithashtu duhet të edukuar dhe prindërit, pasi ata kanë pak njohuri rreth platformave dhe aplikacioneve të ndryshme që përdorin fëmijët e tyre të cilët janë shumë hapa para prindërve, thot Kordalov. Nga ana tjetër, Tijana Ivanovska, psikologe, thot se nuk mund të ndalet hovi thënë kushtimisht i digitalizimit e gjeneratave të reja, përkasish përdorimit të rjeteve sociale dhe tendencës në rritje për të bërë të famshëm, të dukshëm në rrethin ku jetojnë dhe më gjerë. Prandaj, shton ajo, është shumë e rëndësishme që prindërit të kenë qasje tek veprimet e fëmijëve të tyre. Pasi të rinj, veçanërisht grup moshat më të reja nuk janë në gjendje të paraprin pasojave që sjellin rreziqet e caktuara për të realizuar një video atraktive, është shumë e rëndësishme që prindërit të flasin me fëmijët e tyre dhe t'i paralajmërojnë për rreziqet. Por paraprakisht ata duhet të kenë më shumë njohuri rreth këtij trendi dhe jo a priori të vendosin dalesa, pasi fëmijët do të gjejnë mënyra për t'i realizuar ato në një ose mënyrë tjetër, thot Ivanovska. Nga dikasteri i policisë në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk mund të japin të dhëna të sakta se sa është numri i atyre që kanë pësuar nga sfidat që sjellin rrjetet sociale, pasi zakonisht ato nuk raportohen si të tilla, por si aksidente gjatë veprimeve të caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qysh në mes të dëtorit Rusia sulmon vazhdimisht infrastrukturën civile të Ukrainës, miliona njerëz mbetën pa rrymë, ujë dhe shërbimet e tjera bazike. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka tërhequr vërejtjen për shpërthimin e mundshëm të disa sëmundjeve, por kushtet e dimrit kanë ngritur shumë pikpyetje edhe për zhvillimet në fush betej. Për këtë mund të jetë penges motiv tot, cilat janë nevojat më imediate të Ukrainës si vend i pushtuar? Dëgjojmë në këtë temë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
E përballur me humbje në fush betej, Rusia po kërkon mënyra të tjera për të mundur Ukrainën. Ka javë që sulmon vazhdimisht rrjetin e saj elektrik dhe infrastrukturën e ngrohjes. Ekipet emergjente punojnë pa ndërprerje në riparime, por miliona njerëz shpesh mbeten me ditë të tëra pa rrym, pa ujë e pa gaz.
Është dita e dytë që jemi pa rrymë e pa ushqime. Mbi 60 fëmijë presim për bukë. Nuk mund të përgatisim asgjë derisa të rregullohet rryma.
Dimri mbërrin herët në Ukrainë. Temperaturat atje kanë rënë tashmë 9-0 gradë Celsius. Autoritetet në lokacione të ndryshme kanë ngritur mijëra qendra ku njerëzit mund të mbushin telefonat dhe të ngrohen. Duhet të bëjmë gjithçka për të mbijetuar këtë dimër, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky.
Duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin më shumë se kur dhe të kujdesemi për njëri tjetrin edhe më shumë. Ju lutem mos pyesni nëse mund të ndihmoni dhe si, thjesht ndihmoni.
Rusia nuk i mohon sulmet mbi infrastrukturën energjetike të Ukrainës. Ajo thot se qëllimi i saj nuk është i dëmtoj civilët, por kapacitetet e Ukrainës për të luftuar. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin në fakt po shndron dimrin në armë lufte.
Rusia po kryen sulme brutale me raketa dhe dron për ta lënë Ukrainën të toft dhe në tërk të dimër. Presidenti Putin po përpiqet ta shëndroj dimrin e armë për t'i detyruar Ukrainasit që të ngrinë nga të ftohtët ose të ikin.
NATO-ja me në krye Shëban është zotuar se do të vazhdojmë mbështetjen humanitare dhe ushtarake për Ukrainën për aq kohë sa është e nevojshme. Por analistët rrehqen vërejtjen se Rusia me strategjin e dimrit po përpiqet të thyej jo vetëm vullnetin e Ukrainës, por edhe të perëndimit. Melinda Harink, zëvendës drejtore qendrës Euroazis në Këshillin Atlantik, flet për ekspozen.
Putin do të vazhdoj të bombardoj Ukrainën dhe të bëj të pajetueshme dhe të paqeverisshme. Ai dëshiron të bëj atë shumë të ftohtë dhe të mjerë. Ai dëshiron të thyej vullnetin e popullit Ukrainas dhe të bëj që miliona Ukrainas të hyjnë në Bashkimin Evropian si refugjat. Ai dëshiron të shkaktoj kaos dhe të shkatroj unitetin e perëndimit.
Me ndihmën e armatimit nga Perëndimi, Ukraina ka arritur të dëbojë ushtrinë ruse nga afro 50% e territorit që ajo ka pushtuar qysh në fund të shkurtit, por kushtet e dimrit kanë ngritur shumë pikpyetje. Për kë mund të jetë pengesë moti i ftohtë? Cilat janë nevojat më imediate të Ukrainës si vend i pushtuar dhe si mund të jenë më të dobishëm partnerët e saj perëndimor? Në disa raste në të kaluar, ndimrat kanë shkuar në favor të Rusis. Motiv tohte ka ndihmuar atë ta ndaloj përparimin e forcave të Napoleonit, apo edhe atyre të Hitlerit. Megjithatë, në Ukrainë, Moska përballet me një kundërshtar që është i ambientuar me kushtet e dimrit. Melinda Haring nga Këshilli Atlantik thotë se vështirësim më të mëdha mund të kenë rusët, të cilët qysh në fillim të pushtimit janë përballur me probleme në logjistikë.
Are the Russians prepared for the winter?
A janë rusët të përgatitur për kushtet e dimrit? Putin ka mobilizuar 300.000 trupa shtesë në vjeshtë. A kanë uniforma dimri? A kanë linjat e nevojshme të furnizimit? A kanë ushqime? A kanë batanie? Këto janë të gjitha pyetjet e hapura. Tani, ka spekulime se Rusia do të mobilizojë edhe më shumë trupa në janar ose shkurt. Kjo në kupton, më shumë pajisje dhe unë vërtet dyshoj se rusët i kanë.
Disa njësi ruse kanë përdorur mediat sociale si telegrami për të ankuar se u duhet i blejnë vetë pajisjet për luft nga robat deri te sobat për ngrohje. Po ashtu ka pasur raporte se Rusia u është drejtuar fabrikave të veshjeve në Korenë e Veriut për të bërë uniforma dimrore për trupat e saj. Në anën tjetër, Ukraina ka përfituar nga dërgesat e perëndimit, përfshirë veshje, gjenerator, tenda dhe ngrohse. Ish oficeri i ushtrisë amerikane John Spencer thot për ekspozen se në rrethana si këto, rol të madh ka edhe morali i forcave luftarake që është më i lartë nga ana e Ukrainës. Për më tepër, thot ai, ukrainasit janë duke marrë këshilla dhe trajnime nga Finlanda dhe Kanadaja, ushtrite të cilave janë të mësuara në kushte ekstreme të motit.
Dimri do të ndikojë më shumë të kushtarët rusë se sa të kushtarët Ukrainas. Ushtarët Ukrainas janë më të ushqyër dhe kanë roba më të mira, kanë mundësi të bëjnë rotacione, udhëcit e tyre brengosen për ta. Ndërsa Putinit nuk i pengon që ushtarët e ti vuajnë, nuk janë të stërvitur, nuk kanë pajisje për më të ftohtë.
Disa zyrtarë të inteligjencës perëndimore kanë thënë se presin që intensiteti i luftimeve në Ukrainë të ngadalësohet për shkak të ftohtit. Drejtoria e inteligjencës kombëtare të SBA-s, Avril Haines, ka thënë më 30 orë se ritmi i konfliktit tashmë është ngadalësuar. Presim të vazhdoj kështu edhe gjatë muajve të ardhshëm, ka thënë ajo. Megjithatë, Spencer, ekspert i luftrave, nuk e ndan këtë mendim. Ai pranon se shumë teknika vështirësohen në dimër, si për shembull mirëmbajtja e artillerive. Por thot se nga temperaturat e ftohta, toka lagësht ngrihet dhe forcohet, dhe lëvizja e këmbësoris dhe automjeteve bëhet më e lehtë. Gjashëm ka vlerësuar dhe Instituti për Studimet e Luftës, në një raport të publikuar më 40 orë, studiuesit kanë thënë se dimri është zakonisht sezon më i mirë për luftë në Ukrainë, për të rrisa pranvera është makth. Shkrirja e borës si fryn lumenjt dhe përrenjt dhe i shndron fushat në det të Baltës, forcat ukrainase ka të ngjarë të përgatiten që të përfitojnë nga terreni i ngrirë për të lëvizur më lehtë, ka thënë Instituti me sedi në Washington. Pamjet komerciale satelitore ndërkohë kanë treguar se Rusia kanë ngritur disa fortifikata në lindjet e Ukrainës për të forcuar mbrojtjen. Ish oficeri i ushtrisë amerikane John Spencer thotë se ushtria ruse mund ta shfrytëzojë kohën e dimrit për të rigrupuar, por sipas tij Perëndimi duhet ta shfrytëzojë këtë moment për të dërguar edhe më shumë armë në Ukrainë.
We need the West to increase weapons delivery.
Perëndimi duhet të rrisë dërgesat me armë, me automjete, me gjithçka që Ukrainës i duhet. E i duhet shumë në mënyrë që lufta të përfundojë sa më shpejt. Ka sisteme, tanke, raketa me rreze më të gjatë që janë premtuar dhe nuk janë dërguar.
Por disa paralajmërojnë se Rusia do të shfrytëzojë këtë periudh për të rritur edhe zemrimin e qytetarëve të rëndom të perëndimor, të cilët tash e sa muaj përballen me inflacion të lartë. Në një raport që ka publikuar muajin e kaluar Instituti Mbretëror i Shërbimeve të Bashkuara me sedi në Britani, thuhet se Moska ka të ngjarë të nisë një fushat informacionesh në përpjekje për të bindur publikun perëndimor që të shpenzojë më shumë para për vete dhe më pak jashtë vendit. Gjatë dimrit temperaturat në pjesë të Ukrainës arrin deri në minus 20 gradë Celsius. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ky dimër do të jetë luftë për mbijetesë në Ukrainë. Ajo u ka tërhequr vërejtjen të gjitha palëve të përfshira në luftë se miliona njerëz do të përballen me sfida masive shëndetësore, përfshirë pneumoni, grip dhe fruth. OBSHE-ja ka dokumentuar më shumë se 700 sulme në infrastrukturën shëndetësore të Ukrainës, prej se Rusia ka nisur pushtimin e saj më 24 shkurt.
Dëgjuat emisionin Expose, përgatitur nga kolegja Valona Tela. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.